Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang kita berharap dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atasnya, dan kita harapkan dengan nikmat ini Allah masukkan kita ke surga-Nya, Allah selamatkan kita dari api neraka, karena kita semua yakin bahwa diri kita ini tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Ihkam fi Tafsiri Ayati Al-Ahkam, di mana kitab ini kumpulan dari tafsir dua ulama. Yang pertama adalah Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian yang kedua muridnya beliau, yakni Al-Allamah Muhammad Yunus Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas sebuah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 198. Ayat 198 ini ulama berkata isinya tentang salah satu dari amalan ibadah haji. Yakni mereka ngasih judul min a'mali al-hajj, artinya di antara amalan haji. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, mari kita baca ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin." Al-Baqarah 198. Artinya, "Laisa 'alaikum junah," tidak ada dosa atas kalian. Tidak ada dosa atas kalian. "An tabtaghu fadlan min rabbikum," untuk mencari karunia atau rizki, ya, fadl dari Rabb kalian. "Fa'idha afadtum min Arafat," apabila kalian bertolak dari Arafah, "fadhkurullaha 'indal mash'aril haram," maka sebutlah nama Allah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di mash'aril haram. "Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin." Wadhkuruhu, dan sebutlah namanya, berzikirlah dengan menyebut namanya sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. "Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dan sesungguhnya sebelum itu kalian benar-benar dalam keadaan yang sesat atau tersesat. Ini ayat yang insyaallah taala akan kita bahas dan akan kita bacakan keterangannya sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Di halaman yang ke-118 beliau rahimahullah berkata, ya, "Lamma amara Allahu bi at-tazawwudi wa bayyana anna khayra az-zadi at-taqwa wa amara bit-taqwa, qad yakunu qa'il قد يقول قائل إذا اتجرت أثناء حجي صار علي في ذلك إثم، ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج، فبين الله عز وجل أن ذلك لا يؤثر وأنه ليس فيه إثم، فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تبتغوا الرزق وتطلبوه بالتجارة، كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu artinya menjalankan perintah Allah, ya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dan api neraka harus ada penghalang, ya. Takwa ini bekal yang paling baik. Kemudian beliau berkata, bisa jadi ada yang bertanya, qad yaqulu qailun, ya. Bisa jadi atau terkadang ada yang bertanya, apabila aku melakukan tijarah jual beli, ya, di asna haji, yakni asna haji ketika melakukan ibadah haji, maka aku akan berdosa. Ya, oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum mereka merasa berdosa, ya, dari melakukan jual beli ketika haji. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa hal itu tidak berdosa, ya, tidak berpengaruh kepada hajinya dan tidak berdosa. Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Laisa 'alaikum junahun, ya, kalian tidak berdosa. Antabtagu fadlan min rabbikum, ya, mencari fadl yang dimaksud di sini adalah rizki dengan cara melakukan tijarah jual beli, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini, ya, dalam rangka yakni memudahkan kepada hamba-Nya, ya, dan menghabarkan bahwa melakukan tijarah jual beli, ya, di sela-sela ibadah haji ini tidak mengapa dan tidak berpengaruh pada ibadah hajinya. Ya, maksud dari antabtagu fadlan min rabbikum adalah antabtagu ar-rizqa. Ya, kau cari rizki, ya, kalian cari rizki wa tatlubuhu bitijarah, dan kalian mencarinya dengan cara jual beli. Kita lanjutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza afadtum min arafat, dan jika kalian bertolak dari Arafah, ya, fadhkurullaha indal masyaril haram, maka sebutlah nama Allah, ya, di Masy'aril Haram. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa Arafat, ya, dinamakan dengan Arafah karena memiliki beberapa munasabat, ya, memiliki beberapa keterkaitan. Ada disebutkan beberapa hal oleh Syekh rahimahullah taala, kenapa Arafah dikatakan Arafah? Kenapa tempat itu dikatakan Arafah? Ya. Yang pertama, li'anna an-nas ya'tarifuna hunaka bidhunubihim wa yas'aluna Allah an yaghfiraha lahum. Alasannya pertama, karena manusia itu mereka ya'tarifun, di sana itu mereka mengaku, ya, mengaku akan dosa-dosa mereka. Oleh karena itu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka. Maka disebut Arafah, dikata ya'tarifun. Ada huruf ain, ra dan ta. Ya, jadi disebut Arafah karena manusia datang ke situ dan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, mereka mengaku bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang punya dosa, ya, melakukan dosa dan lalai, ya. Kemudian mereka pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Ini arti Arafah, ya. Kemudian ada yang berkata, kenapa disebut dengan Arafah? Li'anna an-nasa yata'arafuna bainahum idh innahu makanun wahidun yajtami'una fihi fin-nahari faya'rifu ba'duhum ba'da. Pendapat yang kedua atau alasan yang kedua, karena manusia itu sering mengenal sesama mereka, yakni ta'aruf, ya, ta'aruf. Jadi Arafah diambil dari kata ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal, ya. Karena mereka berada di satu tempat berkumpul di siang hari sehingga mereka saling mengenal satu sama yang lainnya. Ya, ini alasan yang kedua, ya. Kenapa tempat tersebut disebut tempat itu disebut Arafah. Kemudian yang ketiga, kenapa tempat tersebut disebut Arafah? Li'anna Jibril lamma 'allama Adama al-manasik wa wasala ila hadha qala 'araft. Qala 'araftu. Alasan yang ketiga, karena Jibril alaihi salam, ya, ketika mengajarkan manasik kepada Adam, ya, di tempat tersebut dan nyampe kepada tempat tersebut dan dia berkata araftu. Araftu, saya tahu. Ya, araft. Maka jadilah tempat tersebut disebut Arafat atau Arafah, ya. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, kenapa disebut dengan Arafat? Li'anna Adam lamma uhbita ilal ardi huwa wa zawjatuhu ta'arafa fi hadha al-makan. Ya. Disebutkan karena Adam ketika diturunkan dari surga ke dunia, ya. Kemudian bertemu dan saling mengenal dengan Adam dengan Hawa, maaf, ya, di tempat ini. Maka disebut dengan Arafah. Disebut Arafah. Kemudian ada yang berkata juga, ya, li'annaha murtafi'atun 'ala ghairiha wa syai'ul murtafi' yusamma 'urfat. Karena tempat ini lebih tinggi daripada yang lainnya, murtafi', ya, dan tempat yang lebih tinggi daripada yang lainnya disebut uruf. Dari kata uruf inilah disebut Arafah, ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Indi," kata beliau, "wallahu a'lam," ya, "pendapat aku, pendapat saya, wallahu a'lam," ya, "anna hadha al-qawl al-akhir aqrabul aqwal," bahwa pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Kenapa disebut Arafah? Karena tempat ini lebih tinggi daripada tempat yang lainnya. Maka disebut dengan Arafah. Ya, murtafi', dari kata murtafi', uruf murtafi'. Maka disebut dengan Arafah. Dan beliau pun berkata, wa kadzalika al-awwal. Ya, wa kadzalika al-awwal. Demikian juga dengan pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang pertama itu apa? Pendapat yang pertama itu manusia, ya, mendatangi Arafah, mereka mengakui, ya'tarifun bidzunubihim. Mereka beriktiraf, mengakui akan dosa-dosa mereka. Kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan darinya, ya, akan dosa-dosa mereka. Iya. Nah, ini dua hal yang Syekh Muhammad rahimahullahu taala mengatakan, yang pertama, yang pendapat yang terakhir itu aqrab, yang kedua yakni juga pendapat yang pertama ya, yang lebih mendekati kepada kebenaran. Iya. Kemudian beliau pun berkata, Arafat ya, itu masy'arun masy'aru halal kharijal haram. Wa ma dzalika fa huwa al-hajj kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Ya. Arafah itu adalah tempat masy'ar ya. Jadi tempat ibadah, syiar ya, syiar Allah. Masy'ar halal, masy'ar halal itu dia letaknya bukan di tanah haram. Karena tanah haram di Makkah itu ada batasan-batasannya. Ya, Arafah tempatnya di tanah yang halal. Ya. Dan tanah haram itu, tanah suci itu ada keistimewaan tersendiri, kekhususan hukumnya tersendiri. Di antara kekhususannya, boleh kita cabut tanamannya, nggak boleh dibunuh binatangnya, dan seterusnya. Ya. Adapun di tanah halal, maka boleh rumputnya kita cabut, ya, dan seterusnya. Nah, jadi disyariatkan untuk ibadah haji wukuf di Arafah, ya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, al-hajju Arafah. Baik. Apa hikmah di balik wukuf di Arafah tersebut? Apa hikmah di balik wukuf di Arafah tersebut? Ini disebutkan oleh beliau, wal hikmatu min al-wukufi fiha an yajma' al-haju fi nusukihi bain al-hill wal haram. الحل والحرام ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم لتجمع فيها بين الحل والحرام ya. Jadi hikmah wukuf di Arafah di tanah halal ya. Jadi keluar di tanah halal, kita tahu bahwa kaum jahiliyah dulu tidak mau wukuf di Arafah. Tidak mau wukuf di Arafah karena mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Ya. Adapun kaum muslimin ya itu keluar dari tanah haram untuk wukuf di Arafah. Ya, hikmahnya supaya orang yang menunaikan ibadah haji itu mengumpulkan dalam nusuknya antara tanah haram dan tanah halal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan ihram dari Tan'im. Tan'im ini sudah masuk tanah halal dan sekarang di situ ada masjid namanya Masjid Aisyah. Ya. Nah, agar terkumpul dua ini antara tanah halal dan tanah haram, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkurullaha indal masy'aril haram." Fadhkurullaha inda al-mash'ari al-haram. Maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada mash'aril haram. Nah. Fadhkurullaha, berzikirlah yakni menyebut nama Allah itu bil lisan wal qalbi والجوارح فيشمل كل ما فعل عند المشعر من عبادة ومن ذلك صلاة المغرب والعشاء والفجر. Yeah. فذكر الله عند المشعر الحرام. Yeah. Berzikirlah, sebutlah nama Allah di Mashar al-Haram. Kapan waktunya? Waktunya adalah malam tanggal 10 Zulhijjah setelah wukuf di Arafah tanggal 9. Setelah terbenam matahari, kaum muslimin yakni para hujjat berangkat bertolak dari situ ke Masy'aril Haram. Dan Allah perintahkan agar berzikir ya, mengingat nama Allah, menyebut nama Allah dengan hati, kemudian dengan lisan dan dengan jawarih, dengan anggota badan. Fayashmal, mencakup semua apa yang dilakukan di situ dari ibadah apapun. Di antaranya adalah solat maghrib dan solat isya dan solat subuh, solat fajr. Tentunya solat maghrib dan solat isya-nya ya, biasanya ditakhir
kemudian sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya dua rakaat di jamaah ta'khir. Kemudian mabit di situ dan tidak melakukan kegiatan aktivitas apapun melainkan istirahat. Ya, kalau witir, witir. Tapi tidak ada kegiatan yang menguras tenaga, ya, dan tidak disunnahkan juga, ya. Oleh karena itu di malam itu istirahat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat sampai waktu fajar. Karena di tanggal 10 bulan Dzulhijjah Nabi yang mulia alaihi wasallam dan kaum muslimin melakukan ibadah yang sangat-sangat besar, 5 ibadah haji di tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan Al-Hajjul Akbar, haji yang besar, ya, di tanggal 10 Dzulhijjah. Karena 5 amalan besar di tanggal 10 Dzulhijjah. Inilah hikmah kenapa Nabi SAW tidak melakukan yakni amalan yang banyak di malam tanggal 10 Dzulhijjah, melainkan beliau istirahat. Oleh karena itu merupakan kebodohan, ya, dan kebohongan serta yakni kesalahan kalau ada yang berceramah, saya nanti membimbing kalian wahai jamaah haji di malam tanggal 10 Dzulhijjah itu kita adakan kajian, adakan pengajian sampai pagi hari. Ah, ini, ya, ini tidak benar, ya. Masa malam tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ya, adakan kajian sampai pagi, ya. Ini tidak sesuai dengan contoh dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ini namanya asbun, asal bunyi dan ngawur, ya. Nah, kita lanjutkan al-mash'ar. Apa yang dimaksud dengan mash'ar? Mash'ar adalah makanus syairah, ya. Ismu makan. Mash'ar itu dalam ilmu sharaf ini namanya ismu makan. Ya, ismu makan yakni tempat, ya, isim tempat. Jadi makanus syairah, ya, tempat syiar, ya. Yani maksudnya tawa huwa al-makan alladhi tuadda fihi sya'iratun min sya'airillahi azza wa jal. Ya, tempat yang di dalamnya ditunaikan syiar dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut mash'ar. Ya, mash'ar sekali lagi ismu makan. Fadhkurullaha indal mash'aril haram. Ini menunjukkan bahwa Muzdalifah masuk ke tanah haram. Ya. Jadi al-haram yani dzul-hurmah. Karena Muzdalifah itu masuk di hudud al-haram. Beda dengan tadi Arafah. Arafah itu di hudud hil, di luar tanah haram. Dia di halal. Nah, di Muzdalifah Allah sebutkan mash'ar al-haram. Ini menunjukkan bahwa mash'ar Muzdalifah masuk ke tanah haram. Ya. Ulama berkata, inna hadzal wasf wasfun qaidi. Jadi sifat yang ada pada mash'ar dengan al-haram itu wasf sifat qaid, artinya mengikat, ya. Li yukhrija al-mash'ar al-halal. Ya, untuk mengeluarkan mash'ar yang halal maksudnya adalah Arafah. Ya. Oleh karena itu mash'ar dalam ibadah haji ada dua, innal mash'ar mash'aran. Ya, mash'ar ada dua. Yang pertama adalah mash'ar halal, yang kedua mash'ar haram. Mash'ar halal adalah Arafah dan mash'ar haram haram yang suci, maksud haram di sini adalah Muzdalifah. Kemudian kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuruhu kama hadakum." Wadhkuruhu kama hadakum. Dan sebutlah namanya, berzikirlah dengan menyebut namanya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kalian. Ya. Di sini Allah perintahkan untuk berzikir marratan ukhra, dengan perintah lagi, ya. Lakin li ajli at-ta'lil alladhi ba'dah, ya, li ajli at-ta'lil alladhi ba'dah, karena ada sebab yang Allah sebutkan dari lafaz setelahnya. Yang Allah sebutkan dari lafaz setelahnya. Yaitu hidayah. Kenapa kita harus berzikir, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah? Karena ada ta'lilnya. Ta'lilnya adalah karena hidayah. hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya adalah wadhkuruhu lihidayatikum. Wadhkuruhu lihidayatikum. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, karena hidayah kalian. Nah, ini. Jadi kaf di situ fungsinya li ta'lil, ma di situ ma masdariyah, ya. Itu kita belajarnya di nahu. Jadi kalimat kama hadakum sama dengan hidayatikum. Wadhkuruhu lihidayatikum. Wadhkuruhu lihidayatikum. Ya. Kemudian ini yang pertama, dan bisa jadi kaf yang ada dalam kama di situ, kaf itu bukan maknanya tadi li ta'lil, tapi li tashbih. Kalau li tashbih artinya seperti, ya, misalkan anta kasyams, kau seperti matahari misalkan, ya, maka ka di situ ka li tashbih, bukan ka li ta'lil. Kalau yang pertama tadi ka li ta'lil, huruf kaf li ta'lil. Kalau huruf kaf li tashbih maksudnya apa? Kata beliau, وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِذِكْرِهِ ثَانِيَةً أَعِيدًا عَلَى الْوَصْفِ أَيْ أُذْكُرُهُ عَلَى صِفَةِ الَّتِي هَدَاكُمْ إِلَيْهَا عَلَى حَسَبِ مَا شَرَعَ. Kalau misalkan maknanya itu adalah kafnya litashbih, ya, maknanya, ya, adalah berzikirlah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tata cara, dengan sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk kepada kalian. Maksudnya sesuai dengan syariatnya. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Ya, dan sesungguhnya wa in kuntum, in di situ tentunya ya in al-mukhaffafah. Ya, in al-mukhaffafah. Oleh karena itu makna yang tepat, ya, seperti yang kita baca di terjemahan Al-Quran, kalimat in bukan jika, ya, tapi apa? Sesungguhnya. Maka kalau menerjemahkan dengan jika kurang tepat. In di sini adalah in al-mukhaffafah karena ada lam. Lam di situ lam ta'kid, lam minadh-dhalin, yang menunjukkan bahwa innya di situ adalah ta'kid. Ya, sesungguhnya. Ya, sesungguhnya kalian sebelumnya adalah sungguh-sungguh berada dalam kesesatan. Artinya kalian betul-betul termasuk orang-orang yang sesat. Ya, maksud dari ad-dallin, ya, kita lihat karena bagus sekali di sini. Yashmalu ad-dall an jahlin wa ad-dall an ilm. Min, ya. Jadi kesesatan itu ada dua, dan ini masuk kepada keduanya. Sesat karena bodoh, sesat juga ada yang sesat karena ilmu, ya. Sesat karena kebodohan, sesat karena ilmu, ya. Faddal an jahlin alladhi lam ya'lam bil haqqi aslan, ya. Orang yang sesat karena dia bodoh. Ya, dia tidak mengerti al-haq, dia tidak mengetahui al-haq aslan sama sekali. Yang kedua, sesat karena ilmu. Kok bisa orang sesat karena ilmu? Ya, gimana ceritanya? Jelaskan di sini oleh Syekh, "Wadhdalu an 'ilmin alladhi taraka at-tariq alladhi yanbaghi an yaslukahu." Ya. Orang tersesat an 'ilmin. Karena ilmunya, karena ilmu. Karena apa? Orang ini meninggalkan jalan yang semestinya dia lalui. Ya, orang ini meninggalkan jalan yang semestinya dia lalui. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau melakukannya. Ini adalah orang yang sesat karena ilmu. Ya. Wal Arab min qabl hadha ad-din dalun. Ya. Orang-orang Arab sebelum adanya agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang tersesat. Minhum man kana dhalan an jahlin wa minhum man kana dhalan an ilm. Di antara mereka kaum Arab ada yang tersesat karena kebodohan dan ada yang tersesat karena ilmu. Famathalan Quraisy la tafidu min Arafah wa innama takifu yawma Arafah min Muzdalifah. Contohnya seperti kaum Quraisy. Quraisy ya, dalam masalah ini tidak mau dia ke Arafah, tapi wukufnya di Muzdalifah ya. Mereka berkata li annana nahnu ahlul haram. Karena kita ini orang-orang yang memiliki tanah suci, kita ini penduduk asli tanah suci. Fala nakhruju anhu, kita tidak akan keluar dari tanah haram, tanah suci. Ah ini kata orang mereka, kata orang-orang Quraisy. Fa kanu yakifuna fi yawmi Arafah fi Muzdalifah. Makanya orang Quraisy, kaum jahiliyah dulu ya, orang-orang musyrikin dulu, hajinya kalau tanggal 9 bulan Zulhijjah mereka tidak wukuf di Arafah, tapi wukufnya di Muzdalifah ya. Kemudian ketika manusia datang ke Muzdalifah, mereka tinggal dan keluar semuanya dari ke Mina ya. Wa hadza min jahlihim au inadihim ya. Tentunya ini semua terjadi karena kebodohan mereka atau pembangkangan mereka. Mereka tahu karena dengan ilmu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Untuk fawaid saya akan bacakan pada pertemuan berikutnya ya, karena ada sekitar yakni 13 fikih yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita sekarang tanya jawab sebentar ya. Fadhol untuk Ahari memandunya, silakan.
Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi dan pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan bagi kita untuk memahami dan juga mengamalkannya. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa? Di mana ini?
Dengan Ibu Taninya di Cibinong.
Silakan Ibu.
Ini saya tolong adik saya yang masalah orang tersesat karena ilmu, karena kebodohan. Ustaz bisa mengartikan enggak? Jadi kalau gitu orang-orang yang terdahulu karena bodoh dan karena ilmu, oh jadi dia bebas gitu dari dosa dan kesalahannya. Dan begitu juga waktu zaman ini galib hukum di zaman batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Di dalam surat Al-Fatihah ya, di surat Al-Fatihah, surat yang pertama di Al-Quran kita yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia itu terbagi tiga. Manusia terbagi tiga ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ya. Dan kita dianjurkan baca ini kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jalannya siapa mereka? Dijelaskan dalam surah An-Nisa, jalannya para nabi ya, jalannya orang-orang yang mati syahid, jalannya siddiqin, jalannya yang kedua jalannya siddiqin, jalannya orang-orang yang siddiq ya, jalannya syuhada, orang-orang yang mati syahid ya, dan jalannya orang-orang yang soleh ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah kasih nikmat. Karena apa? Terkumpul pada diri mereka dua hal, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Mereka tidaklah beramal melainkan dibangun di atas ilmu. Di atas ilmu, tentunya ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala telah tuntun dengannya ya manusia dari kalamnya, dan Allah utus para nabi untuk menuntun manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita umat Islam, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Jalan orang-orang yang dimurkai adalah jalannya orang-orang yang mereka punya ilmu, ya, tetapi tidak mau mengamalkan. Yani orang-orang Yahudi, ya, maksudnya ala ra'sihim, ya, ketuanya mereka itu Yahudi, contohnya mereka itu Yahudi, ya, mereka punya ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmu. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Bahkan mereka tahu dengan seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti anak-anak mereka sendiri. Dan itu. Kemudian orang-orang yang punya ilmu tetapi tidak mau beramal dengan ilmunya, maka masuk ke sini. Tahu bahwa misalkan riba haram, ya, dia bilang riba halal, kan gitu, ya, di otak atik, ya, kemudian melakukannya. Nah, ini tersesat orang ini dengan ilmunya yang ada, ya, dengan ilmunya yang ada yang dia miliki, ya, tersesat. Jadi kesesatan itu masuk ke dalam ini. Dan subhanallah, saya bin Bas pernah, saya lupa tapi dari keterangan itu, sudah lama ya, itu terkadang orang diuji dengan kepintaran, dan kepintaran itu bisa menyesatkan orang. Ya, kesesatan itu bisa menyesatkan orang, karena dia jadi sombong, tidak mau minta nasihat lagi, ya, kepada yang lebih tahu, kepada yang lebih berpengalaman, kepada yang lebih tua, gitu. Banyak tersesat karena merasa bisa melakukan itu sendiri. Amin itu. Ini tersesat karena apa? Karena ilmu. Tersesat karena ilmu. Ya. Jadi orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya, dia tersesat. Nah, kita berdoa pada Allah agar tidak masuk kepada jenis orang ini atau jenis semacam ini. Kemudian waladdalin, dan tidak juga seperti orang-orang yang tersesat. Orang tersesat di sini maksudnya kaum Nasara yang fi muqaddimatihim ala ra'sihim, dan orang semisal dengan mereka. Maksudnya orang yang melakukan ibadah tapi tanpa ilmu. Ya, orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu. Ya, kaum musyrikin melakukan ibadah tanpa ilmu. Ya kan? Atau orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, seperti misal kita lihat kaum Nasara, ya, misalkan meninggalkan ajaran Isa, kemudian melakukan yakni bid'ah-bid'ah dalam ajaran mereka, ya, seperti nyanyi-nyanyi, musik-musik di tempat peribadatan, itu tidak ada dicontohkan oleh siapa, oleh nabi-nabinya, ya, dan tidak mereka melakukannya di atas kebodohan. Nah, orang yang melakukan ibadah dengan dasar kebodohan, maka seperti mereka ini. Ya, siapapun yang melakukan ibadah tapi dengan dasar ketidaktahuan, kebodohan, masuk ke dalam keumuman obdol, tersesat. Ya, jadi itulah yang harus kita perhatikan, bahwa hendaknya kita yakni kembali kepada ilmu, kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan, ya, dan kembali ke masalah bahwa ad-dhalin, ya, itu mencakup kesesatan karena bodoh, ya, karena bodoh, jadi orang tidak tahu. Nah, obat dari kebodohan apa? Belajar. Obat dari kebodohan ada belajar. Ya, karena bodoh belajar. Kemudian orang yang berilmu kemudian tersesat, maka obatnya adalah apa? Dia berusaha minta kepada Allah agar diberi taufik terus, kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Dan saya minta maaf tentang masalah orang-orang terdahulu, tentang apa manusia purba dan seterusnya, saya tidak bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Iya.
Ustaz, mana batas Masy'aril Haram, tempat zikir di Muzdalifah? Apakah masjid itu saja?
Oh iya. Nanti insyaallah nanti dijelaskan nih fawaidnya. Ya, itu ada batasannya Masy'aril Haram. Iya. Jadi semua Masy'aril Haram, ya, bukan hanya masjid itu saja.
Iya.
Ada kan masjid Al-Masy'aril Haram di situ?
Iya.
Ya. Itu bukan hanya di situ. Semua batasan yang itu disebut dengan Masy'aril Haram, itu namanya Muzdalifah, kita boleh di situ. Dan mabit di situ. Dan ulama memang terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang Muzdalifah sebagai masy'ar dari masyair. Ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, dan kita lihat nanti. Tapi ana lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib. Ya, wajib bahwa rukun wajib ya di Masy'aril Haram itu kita mabit di Masy'aril Haram setelah kita wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, istirahat di Muzdalifah, dan sebagian ulama mengatakan ya kalau misalkan melakukan haji ya kemudian tidak mabit di Muzdalifah itu tetap hajinya sah, tapi kata mereka yujibar bidam, ya, diganti dengan dam. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti kita lihat bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah bertawakuf tentang hal itu, apakah rukun atau wajib. Ini ulama masya Allah ya,
ya.
Itu tidak mau berbicara kecuali dengan ilmu. Luar biasa. Nanti kita insya Allah bahas fawaidnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi.
Baik, Ustaz. Saya berikan kesempatan satu lagi untuk penelpon yang berikutnya. Silakan di 0218236543. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang siapa? Di mana?
Dari Villa Nabi Situbondo.
Ya, silakan. Iya.
Ini Ustaz, kan orang tua anak tuh ibu sudah meninggal gitu ya, Ustaz. Terus baju
orang tua meninggal.
Baju bekas ibu itu dipakai untuk sholat, terus sejadah ibu juga dipakai sholat.
Iya.
Apakah itu seperti masjid juga mendapat aliran tahala untuk ibu itu?
Iya.
Mohon penjelasan Ustaz. Sekarang jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik. Tanpa itu semua, ya, tanpa itu semua, otomatis yang namanya orang tua ya itu dapat pahala. Dapat pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil usaha kalian. Artinya apa kata ulama? Ya, ibu yang beribadah nih, salat ibu, puasa ibu, haji ibu, ya. Sedekahnya ibu, baca Qur'annya ibu, ibu jadi orang baik. Itu pahalanya sampai ke orang tua. Itu secara otomatis. Ya, secara otomatis. Nyampe ke ayah, nyampe ke ibu. Ya, baju otomatis tambah kebaikan di atas kebaikan. Misalkan bajunya ibu buat sholat, ya kan? Kemudian apa peninggalan ibu yang buat kebaikan, otomatis nyampe pahalanya. Ya, selama masih ada. Atau punya Qur'an, kemudian Qur'annya dibaca. Itu pahalanya nyampe. Nanti antara sedekah yang mengalir adalah kita kasih mushaf kepada orang. Selama mushaf itu dibaca, maka pahalanya mengalir. Ya, sebagaimana sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil usaha kalian. Secara otomatis, jadi apa saja dari kebaikan dari amal ibadah anaknya nyampe ke orang tua. Oleh karena itu kata ulama, di antara cara terbaik untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menjadi baik sepeninggal orang tua. menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, ya, yang baik. Karena nyampe ke sana. Nah, kemudian kita doakan, karena yang paling dibutuhkan oleh orang tua yang sudah meninggal, doa kita. Karena saya ditanya tentang masalah sedekah buat orang tua atau yang lainnya buat orang tua, beliau katakan, maukah aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik buat orang tuamu? Jadi apa? Doa. Kata beliau, doa. Karena di hadis Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila anak Adam itu meninggal, ya, terputus amalannya kecuali tiga hal. Ya, di antara amalan yang tidak terputus adalah apa? Walad salih, waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakannya. Bukan anak soleh yang mensedekahkannya. Ya, oleh karena itu, ketika anak berdoa mintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, ini sangat bahagia orang tuanya ini. Manfaat, ya, di alam kuburnya, ya. Bahkan ada orang tua, ya, yang subhanallah derajatnya diangkat setinggi-tingginya dan dia tidak tahu dari mana kok bisa sampai derajat yang tinggi ini. Dijawab, istighfari waladika lak. Karena derajat ini adalah istighfar anakmu. Jadi anakmu minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Subhanallah. Jadi inilah, ya, ibu yang bertanya. Jadi terus beramal soleh dan doakan orang tua, dan terus kita menjaga diri dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, dan kita isi hidup kita ini dengan amal soleh, ya, dan terus belajar agama, belajar din, baca, kemudian ngaji di kajian yang sunnah, ya, yang membacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, kemudian aqwal ulama dari ulama ahlussunnah wal jamaah, kemudian beramal, ya. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.